Me dasht më parë, nuk të kam harru.